できるか。
できるか。
Zoni gango na ti kwa singati amaseka na ndo dafuno no ti ndekeluka kwa singati laso abatene ti pika mpata na poti amaseka ngana watuka ti badale zo sakna ti akodro ti landende isa kwa singaso na amaseka ti kodro komanda ti waka na lege ti kusati mamboko na mboko na bombi sakna bileti leta pepe sundurena ki iri so yongor erini ake institut republicain international akina ti pialo sabatene ti pika ngopata na poti amlinge ti kodro ngana awatuka ti badale zo ti tene tenti lengo songo agata tene.
Musique attitude, la table ronde des jeunes sur Radio Ndekeluka.
Tipika mpatakala su yambanati kwa singati so kundu ti bada cha maseka su saketi kodro komandati waka so nalini ake yapakara Flora Sazon so leke mokonzini yambanga komokonzini Moise Samba so leke komokonzini la yambanga Hamadou Ousmane so leke kota wakwa suni ngana tertala yambanga lo soake watukati bada lezo ti bombari okoni Hamadou Abubakar Kabirou, so le kinati kwa singa nga so, ti tene le kinga tenenga, na ambina unda so si abalo. Akina si ke tonda ti kwa singa so.
Moseka attitude, les jeunes s'expriment sur Radio Ndekeluka.
Nando tia masinga neke kusala ti David Bema, Constantin Josias Ngutendi akembina nga ti singani. Yo ton se ke tonan nambagi tala ya pakara Flora Sazon Ibarala.
Ibarala mingi monsieur le journaliste.
Bobi tala so abagigi tongane.
Ok, merci sosi. Ala muna bi mikro ti tene bifa komon sosi bumbi ti atondani. Lani bumbi ti atondani na le 8 novembre 2017 sosi. A zoti bongi so atene Conseil National de la Jeunesse agalana za biguti na sese. E puis isara kusala mingi. So tongana la muna bi lege ti tene bifa ambena kusala so isara ambiki fani. Isara gbati kusala mingi na ti batati bombari bon en général waka.
Mais à coup ça, comment la côte yanga dans le petit fana ou à mango yetensia la kete internet sa auditeur cause ni na auditrice.
Ok, nazango gereti bumbiti isolani azana sese ko je kusala solani isara kusala nandoti amaseka sosi ala katereta ala titene ala warana kobe ala te ko je kusala solani iza bigoti na sese si isara nila na use kusala so isara gbacha kusala mbi peti site ni ape igona tereti ambati amaseka ewala tenti nyongwa shonya yo reçoit la kenyon so irina tene pomo su a drok a yeswa la kenyon a tromo a yeswa iwala na legeni e na beni kusala so la ni sara izmu kusisa kusala ti tene ikirina sirina ya ti gbatati parce que là na beni dernier moment a kengangu na ina c'est ti bombari moba zo a été un petit chrétien musulman à Andoni et à Sinambeni moment sous l'année événement ti meso a produit moba musulman douchinde chrétien douchinde na igolanda ti tene ibumbi igbutere itene na ya ti bureau si gida moi que wara chrétien moi que wara musulman mais inaita ti so petit bumbi ti tene igbuli ape igolani ibar ko je commandati bombari igwe ibal commandati waka igwe ibalo après igwe ibalo munai ordre ti tene igwe ba kota zoti a itati a balaka après igwe ba président du comité islamique ti tene isara meni kota marche soit irina tene caravane ti tene ikirina siriri na lengo songo na yati gbatati bombari après igona démarche so tunja pagayeda tambula so aga resuir so lani na nivoti gare routière mon musulman mon gbakika mon chrétien ko mon gbakige na nivoti la source geso igolani na tambula so yeni kwe a marché itena préfet tena il y a encore tu tena il m'attendit chrétien musulman parce que lani iko ekeki oko mengela biragati séparé akusa la so isara gbata kusala igwe itombera na yati damanda ngombeti akita damanda ngombeti na akotani tu tena iza tena ti lengo songo et puis itena ti tena moi que chrétien moi que musulman parce que dambeti ake place so bumbizo tout mais tongana igonani na yata kikita dambecha pe ipeti siane na nape asara si gona kikita dambeti ifa na amlenge ni tenti cohésion sociale isara gbata kusala mingi na seti bombari
na tertalanga ke Moise Samba ibarala
mingi
tala ala tenendo titeneso
Oui, kita tene akia kusala so itonda ti sarangoni tenti lani bambara ke zokwe so ngwana bangia tene azuswa kana bambare akuikuwa we parce que ekiginati mamboko ti aseleka mamboko ti balaka inacha kriptoma darme donc mbeto asara zumingi effectivement mini multi méfiance soit kana popoti a deux communautés so si azoa moa zana se certaine chrétien musulman amu bira so zana irti a chrétien ti tene a ande ke tingi tere ti da et puis vraiment à la progression ya ti a des ordres ti ala donc ça ra vraiment il y a jeunesse na et londo tene non na ki londo tene gburi ti e mbege na mbege et tingi a communauté mbege na mbege et tingi a itati anti baraka et tingi a itati côté communauté musulman et ça ra démarche gbani na ti a église et goda na abua ina la ko iwara tere unda wangu na tere ti ala nyele petit sala ti tene kodro ti akiri a luchi njoni na ala muni na legiti wangu bisi iguli chite na isara mini karnavan marche sosi isara lani so kota komanda kwa keda ekena lini isara tambula so lani njoni mingi ya sara si gi apre tambula so la sara vraiment jusqu'à la so suite ni la ke tanjoni furui sosi la so la ga ala wala ina la ike isara tene na yanga ti mikro so
Hamadu Usman na kota kwa kwasuni ya kinga gei barangala
wabibarala
ala kwe ala chifa tenti becha nandoti bango gigiti bumbi so la tenambini ya kadasusi mokunzini atene pepe akesua.
Oui, tene so aita tmi alonte za ke tatene ton mobile la sosire akina bambari ak grâce na contribution ti amaseka et surtout na amaseka timbagige na amaseka timbagika bi pense président to logate na historique ti zango bureau du conseil na c'est le grisame na kambani parce que lani na bambari ando ak lani jeunesse mokora jeunesse musulman ajimo na tanso ajimo ite non ajimoni i petit jigi akope il fallait que wara itati ge ti sa mini bureau ako lani igai bumbi tere igai sa mini bureau sa ajipop association de jeunesse préfectorat pour la jeunesse de la waka et natanso iksa kwa na ajipop mingi to lani ajipop mi pense na bambari ge sa kwa gbati kwa mingi ya accompagner masika mingi nata même akwa ta timo na ita ite ngangusa ke silani zo ile ke guna sensibilisation et après si conseil national de jeunesse à l'onde ka banga no bon comme que tonso il faut à la quoi assemblée bureau dit aga préfectoral si conseil national jeunesse agazala sous conseil préfectoral de jeunesse et n'attend sur le ça na premier quoi ça dans le président atene et ça quoi l'année dans d'autres sexes de survie soit que HR la mou lani koforoni aga warege il moi mena maseka lani social que tamula ka ida la ndu legi il moi la lani il mouna la kita kofro tita la kanai et na pokone aussi et ça gbata quoi tant sous président à l'onde ça gbata quoi. Et puis, pensez même à présent, même quoi, ça va être de ça, parce que là, il doit être en mission de tenir, il doit à bureau sous préfecture, il doit cesser. Mais malheureusement, quand il y a un problème, il doit être en crise, il doit être en crise, il doit être en crise. Mais ce côté, il n'y a pas d'aide, et qu'il y a envie de gongo nande. Et même pour le moment, je pense que dans la bambingi, il y a un partenariat avec OIM, même dans d'autres réductions de violences communautaires. Communauté. Donc, ça, là, mingi, bah, moi, ma seka, prenons, à mon ala, quoi, ti, moi, la, que ça, et puis, à mon ala, agère, à la, et puis, me passe, mingi, à ma seka, ça, plus de conscience. Je pensais toi là que tambla yambazo ak grâce na kita kwa so onje ak muné et bien pensais même merci corps même isa mené quoi na merci corps fafa deso dans de cohésion sociale merci corps muné mini coffre et isa quoi ngbi londo tu unjini même fafa deso bi pensais même tene so ali tati attention vraiment ak te mebi tomber là encore bi unda masika mingi ti tene vraiment à la zale gri sarangwa shonai hein à la sa plus de conscience parce que kodroso a dit tene i koi bumbi le gako il écrit kodroni te kodrono gwa devant.
Musique Attitude, les jeunes ont la parole sur Radio Dekeluka.
Kwa singani, aike kwa singa cha maseka, abatene ti pika mpatara na popoti, awa tukati badali zunga na maseka, ti kodro komanda ti waka, so yisa kwa singa sumi kibri dabela so kura ina dembesu, na kusa ti mamboko na mboko, na abumbi ti iri, institut republikan international, akina ti pialo sa batene ti pika mpatara na popoti, amlingi ti kodro, ngana wa tukati badali zunga, dal ti tenti siriri, na ti kundu tala so, ala sa tonen benya, ngobo kusa, kriya mina mplo na maseka, Moïse Samba.
Oui, tatene ke biani susi amaseka tongana ala wara iti sarangonia pe ala kekiri na ti etat social ekana ni mena mbegege ipense mingi na ke a ONG so agaka mu mamboko na amaseka tenti aza structure ti fafadeso ade wara mbeni yeso alingwi tene mu amaseka na so kusala pe me mingi yeso ake ede amaseka nige ake a ONG so aga si aka mwala na so kusala me kwale ti amaseka ni susi amben so wara ligeti wara kusala ni apa aketene ti inga ngombe ti so ambe na inga ni mingi apa tenti onje ati muzu na kwa akefa a condition ti mungozo na kwa ni a critère meto na zone ali mna ni apa sa si ambe na itang akulunde si aga ka wara kwa na place a masikani ndoko ba kpali so ekena ni na na ambe gela meto na ketene ti ali ke ti fango lege tene a maska dia buze sangwa kigingwa kikitai to na a agir so imi pense isara sensibilisation mingi na nduna a masikati ati bambari
kosi kina mbaki ti présidente Amadou Ousmane
vraiment aling bape tambitena la a création ton emploi so adaling bape et fa fa cela état quoi pika litlo mi pense alang bate sa mere construction ti centre ti jupen ça que na madomale je pense que ta wundi ande a go former masika a komuna la quoi et migrer ça dit tene même fa fa to minuska i grâce na appui so minuska mona ilong bate construire mini centre multimédia so aki kipende na a ordinateur titena ama sekamada ala ko inga fazu kwati fa desu to moinga iso as machine ape ordinateur ape kumuna moko ape ni la yunda mingi vraiment a onje sa geso tena a mwamena masekaso a former ala sous na domaine informatique hein tite quand même tonton so ala yi wara a diplome ta la tite a muna le gidi tena ala giamena ko ala sarani
inga pe president ta kambe ndi zangandu
ok so ake ngbatele mingi so si ala lundo ti unda question ta la sumbi ba ake pendre mingi na gbatati bombari particulièrement on waka ala bana yati waka moba na ya événement so ko joni bi commencer na internet dambeti moba kota lycée ti bombari so mo ke wara professeur qualifié ape metonga na gbati ko droit tene l'homme à la place qu'il faut zo agbumbeti zo aguna école zo di kombeti mais ambena maseke da gina ko droit ti moba mena azu ala gbungombe kojo metonga na la kian yeso igonala na wango ala kian yeso la yeda tikir na école ala ke gona dambe tina ala ke wara professeur na pe tonso la wara professeur na pe ala na mbeni yeti sa rapè aparenta la petit appuyer fada na legiti école metonga la gona école ala wara professeur na pe ala ki obligé tene ala ki ignashona legiti ala swala sara na tene ti mungu azu na kwa bimbi mu faute ni na etati kodroti parce que etati kodroti mlinge tonga na mo formé menge bien lo ganjoni na ti kodro meto mo formé lo sinjona pe lo ganjona pe ton lo toka fadiazu ti na ga falege afambeti na menge iko eke ingambeti mais atoka azu ape et puis onjaga onje ti muye so a onga ngucha zoni si a emuni bo a una benizo gatene ivo a ti muzo so a muzo na back plus 5 of mi inga pe iki wana ndo na ye ndo si ki bana ya ti gbatani e ke wara professeur qualifié pe même ton tene venela simbi tene lundi so ala gwe na école a kwa kwa la bako ma mlinge duche sa mbeti chance na UNICEF so lo gars lo ki appuie mlinge sa mlinge ki gune école mais e ke wara ne na ndo a 12 droit na ingango ya pe iki wa iki gona ndo na dambeti na ndo ti tene imanda ye so kwe i inga Wenjaga, le chumuzo solo unda ki gbatiye, zona petit rempli a formulaire ni kwa pe azayi, a mumbeni zonde, a ganani, i debatre problème so kwa, et encore, bi ki baso si, munuske a, an gbati kreye meni centre, parce i demanda munuske tenen, ton la konde ki a tenen, i go ekol, me i go ekol ni e wa professeur na pe asayi ki na angada, ala an gbati tonti so amadolondo ti tenen, ala konstrui, ala an gbati konstrui meni centre, soa i ni an de centre ti multimédia ti tenen, a forme an de azo, parce yeni kwa fato ki machine, don ni la ingbati sarani mais onda ti mimingi na yati waka en général moba mena zona eta tongana la avancer encore kete ala mulegeti ipi ala gona malum ala ba comment mlinga duchina sese ala imanda mbeti moba kota sal ton sumo petit wa même plus de 300 et quelques élèves na yati sal ton social la tuala imuku et moi ti onda professeur matena mi a mettre na kaso atena mo mettre parent mais e ke gona ti so na ndoa et ni a ke former azu na ndoa a ke former a enseignant mais a enseignant so la ki gala ga et so tia la so ndara tia la so la ki gala partager ni tene i kui avancer a quoi mettons là na fana ya pe nyela e ke gani nyela menge ti a ke gani il faut gbia ti ko do le ban do na ndo ti éducation ti amlenge na ba ke ti wakagi
ala tenchala nye biani watu katiba dalizo Hamadou Abubakar Kabirou na doti nesu
alinga kwa chi depute ayiliri depute iga iki vote anjia na Assemblée Nationale e iki gia partenaire aussi site iko na chalo kwalite ya kwako mais malheureusement ti honorable Kabirou agu ame akete lugu na mbari depuis 2016 aussi ayiliri depute bi sare fort ti tene mbi gwe na mbari mbi reconcilia so mi petit sika alinga igisa kon assemblé il faut iguna ti le côté ti akoko si sa restitution na population ti si la ma ay soit passé andia soit voté apikango patarzo epikana gouvernement si la soit là bas bambari aka ville sans armes mais ville sans armes ginayanga nagbini ngombe kana na chida chazu na chida cha surtout au groupe armé
donc ala kanga le ginala chitene ala gwasara kusati mboko na population tsala tsigona pialo so salmiti aider amlingi tsikodro akenila
ni la bagosinga otani biwarabini partenaire sosi logo chinoise istulo mama zao une réplique à partenaire mingi na tibambari et en travers ministre des affaires sociales là c'est atteint vraiment à ce moment-là pas si mieux il faut le regarder là si là c'est une allée blondeau le voir à vivre à Kobe tu connais tout le monde la population mais comme bi ça le programme t'es bimou na quatre sites plus y compris hôpital site élevage site bangolo site NDV site alternatif na hôpital malheureusement ici na bambari à Kobe ce Kobe c'est un gars d'atbi donc ambi et les autorités na gamu ni koni agro amere metene fo bi arrêté son bi sa raison bi tenir arrêté bati te fo bi arrêté bi ki ba chari ko lo ga la ga me la simbi te fo bi arrêté lo de ko na so ba chari zo
me iba na bageti waka bi bu gerta la bageti ko do commandat ti waka so ke ngali ko do na ke bombari ko na wa to ka ti badali so sa ramina pour so ti mo mboko na masika ti tenala wa nga me na kusa la sara ni pepe
monsieur le journaliste bi ko na ndo tiala na tenes so la tenes so ti tenen vraiment ngutile ti a yuro encore après tenen ti a watu ka ti badali zo so va dit ngutile ti mbi ak yuro asana ni njoni ape me ak ngoni la ala so ti de gabaso ala ke le ketere tiala ande ti tenaga fani projet ala njoni si le ti a masikazi a masikale tiala zi a bazo njoni a yezu tenen ti nyanga ti lo ape a proposition ti lo ti sengi ape i voter zo ni a wen ngombe atoto le ke na bangi e fafa de sula si ibanga gibango kota zuti kodotin so ke député ti e bon na ya ti langoso gesu me i dema mingi na mbeke ti gouvernement ti kodotin tenti awa to kati badali zo ibati kusala tiala pe monsieur le journaliste
inga pepe kosi ki na mbeke ti président biani Amadou Ousmane ala tentia ndi teneso
oui mbi pensé ton a avra kota zo ni fade ton ala ke approcher ka masika fade mbi pensé ina la ke sa ko mboko na mboko ton tisu milioni tena la ade ingamene badale zo so agamu mboko na mbageta masika dape iso mbiko vraiment asambi vundu mingi alors kalenga ke problème ti bambare so bambare mingi agina dota masika ya masika la ke victime donc mingi to mi penser akuta so kodro so mingi mi penser amlinge bambare mingi so kanata nata gouvernement la ke mingi ambi unda na la tete na mi tombe la na la tete na ala approcher quand même masika tete na ala mboko na masika tete na quand même ayo bambare na nduzu
président Flora Sazon.
Ok, tonji so ayi ta chimbi alondo ti tenegi, mbi ti ki nando ni mingi ape. Iba na gwata ti bombari, idu ti tonga na zo so baba ti ala e dape, mama ti ala e dape. Donc tonji so ala sara njoni ala gala mune imiko la so ifa vundu ti be ti niande la ape ti go na niande na gouvernement ti teloma. Mais depuis so, mbi pe ti tena ala ke mbi, mbi inga iriti zo, ti kodro ti mbi ni mbi inga ti mbi lo en face ape. So ti tene mbi tene vene ape. Mi, a met fwa inale i tene lani. Isa rameni reunion inale i ba tere na ekran i koze. Men i unda na lo ti kodro ti i tene depi i ba lo ape. Lo za ki i ton so i kisa tonye i tene lo. Meni franche verite na le tu lo. Bi ba la so a gandru na ngwa kwa we. Men i ba ni ape. Wayan gombe a toto. Bi inga pe. Bi unda ki mingi na am maseka. Ti kodro ti Ingba encore aketam lenge pepe igamu il est qui préparé à venir ce qui kireki donc il faut les dire zi biati ko droit ti gawe lo ga biati ko droit ti gawe lo ga non isa kwa na swape il besoin ti tena mena ki keta iti igona tetu lo inala i partager i échanger lo fana ya mena lege ti tena ok a député ti il faut ala inga ala approcher i ala gana ala inale tu na ti kodona ko comme ça la inga yeto a manquer i yesu ikisara ni si ala gwenani et puis a yanga ti inala tout parce i soro ala izaka tongana legoti tongana i na beni difficulté ala la ke goka ti tenen ala soumettre ni mais abaton so i voter zoni zona gwawe so ki lo akola lo te ki te ti betu loka a résoudre ki besoin ti betu loka bi depuis minga mte wa ponzo zo la lekere ponzo te ponzo zo la leke mbite minuscala lekere du ti nguzo zo la zimbite merci ko la leke bon rôle ti ini a tu lo nye donc ti ya ki te voter ki zo zo du ti ka ki tenen ti betu lo la ko lo tenen ka parce que ton le mou fa tenen ti betu population lo golo tenen ka e bien mais ki tenen ti lo la ko la lo golo tenen
maintenant du so ko so est-ce que ala ke gona bageti bombari na bageti wakaso ala ke watera masekani ti pika patara ti tenen la saramina pialo tonso a kozenga kwalita la na mbina itonga so biani
ki tenen ti kwaliti goko ti mikala sa sara si la so ina agent mbi watere pepe ogo singa mbi kena bati projet ali timi e mbi kena bati apartenso ti gona bambari ti tenen ala investir aida jeune parce que quoi que d'après quoi tu débuté c'est non pas t'en as joué non le picali le wara partenaire le wara société agua et ça ils ont dit tu le tu tenais amulinger jeune awara ça quoi mais puis tu as terminé tu tenais gouvernement wala ça passer le gouvernement bani wara babe puis tu es premier ministre parce que le nagro amela gona carton aussi un corti carton à l'accord de peso donc ils ont dit ils ont donné gona partenaire tu tenais à investir ils ont dit et n'y a passé gour amela bani bigongoni. Il faut gouvernement trouver une solution parce que la guasin a corti carton à la matériel tenait un jour mais pourquoi aza kabira guasin quand ils ont dû la congoti
réfléchis et pense. Ce n'est ni une question de chance ou de malchance. Les jeunes rêvent de partir en France parce que chez nous, il y a trop de souffrance. La nuit, quand il y a délaissage, Bangui ressemble à un village. Nous, on va plier nos bagages pour aller vivre parmi les sages. On en a marre de vivre dans cette cage. Nous, on veut tourner la page. C'est pour cela qu'on a la rage. Encore et toujours, un petit fonctionnaire. Nous devons faire attention. Après 50 ans, à la frontière, la rébellion. Après 50 ans, et dans nos yeux, y'a les larmes. Après 50 ans, parce que sous nos lits, y'a les armes. Après 50 ans, Bangui est dur comme caillou. Après 50 ans, quand il pleut, y'a trop de boue. Après 50 ans, dans mon secteur, y'a l'eau partout. Après 50 ans, même mon frère, il est jaloux. Après 50 ans, la nuit se transforme en hibou. Après 50 ans, nous on ne veut que la quantité. Après 50 ans, on s'en fout de la qualité. Après 50 ans, Katangoudia Goro Guéret. Après 50 ans, Zougoulou tous les midis. Après 50 ans, et malgré toutes nos richesses. Après 50 ans, entièrement aluminium. Après 50 ans, mon professeur est corrompu. Après 50 ans, mes études interrompues. Après 50 ans, et mes soeurs se prostituent. Après 50 ans, et les rafales continuent. Après 50 ans, nos esprits ne font que maigrir. Après 50 ans, mais Altesse n'a pas toujours compris. Après 50 ans, les cris de douleur à l'hôpital. Après 50 ans, trop d'insécurité capitale. Après 50 ans, chaque matin y'a que des barils. Après 50 ans, à mes siens bâti pour séparer. Après 50 ans, mais entre nous y'a contre la jalousie. Après 50 ans, les blondis c'est de la maladie. Après 50 ans, on est encore à l'état de misère. Après 50 ans, Bruno nous toujours galère. Après 50 ans, les jeunes filles sont couverts. Après 50 ans, à côté à tout cas. Après 50 ans, Centrafrique à Paris Dakanga. Après 50 ans, les jeunes n'ont pas évolué. Après 50 ans, beaucoup n'ont pas eu à travailler. Après 50 ans, et que t'es guipou pour gayon. Après 50 ans, moi le je vais dénoncer. Après 50 ans, les jeunes sont toujours au chômage. Après 50 ans, ils disent que nous on n'a pas l'âge. Après 50 ans, mais la violence qui se propage. Après 50 ans, le bagarre fait des nous déblâmer. Après 50 ans, les bureaux sont interdits par les tressés. Après 50 ans, pourtant les miens sont toujours affamés. Après 50 ans, jamais applaudi pour l'hip-hop. Après 50 ans, qui va nous ouvrir la porte. Après 50 ans, j'entends les cris du crime. Après 50 ans, les études qui se déguisent en ordures. Après 50 ans, l'argent de l'impôt dans ta poche. Après 50 ans, mais combien de gueules que t'as cassé. Après 50 ans, mon pays est toujours handicapé. Après 50 ans, les goudons à feu nous sont troués. Après 50 ans, toujours c'est bla bla bla. Après 50 ans, leur discours de barata. Après tout ce temps, on a eu trop de temps. Plus de 50 ans, même pas de changement.
Jusqu'à Andonina Bangui.
Après 50 ans,
Agbogbori Gitonga na Mango.
Après 50 ans,
Zopo Yetile Gibiana Bangui.
Après 50 ans,
même en Sekananga Tielango.
Après 50 ans,
Zotitene Gisongi Songi.
Après 50 ans,
Nazote Kuitonga na Kangi.
Après 50 ans,
singla mingi sinanda ti kwa singa ti kwa singa ni yake kwa singa ti maseka ikinambagi ti kodro ti bombari li kodro komanda ti waka meko si kondani tonda ambagi ti Amadou Ousmane ala kambini proposition ti ten vraiment kekire ke tonda isina seti waka iba maseka kwe ala kwansi ti tonda ti sara mina dingo buze ala sara nzene kusala wara kusa ti sango ti mai kodro so ten ti atene kekire ti kodro ka maseka politique ti emploi ndal ti maseka namba gege na ti conseil tchala soa la bada tchama seka soa la keda gizmo.
Oui, wago singa vraiment dépensé tenti à ma seka, à combien de problèmes sont vraiment à que la quoi la quoi. Et bien, on a mis en amasse kati tenen à la za sarangwe de kiki, à yonkoye, à chisangwa chonaï. Ton amena opportunité soa on jaga, c'est à comme mon bokonezo, à la saisir ni. Et tenen, à mouna la yawe, ou le titena la mouni à guaka, à la za sou, à ka chonangobo. Titene, manga la quoi la collègue wara marta ou kajun zobe. Je pense que je suis dit que si il suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit si je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis comportement que je suis dit 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 que je suis
dit que je suis dit que je suis
dit que je suis Nduzu, il pensait que Yesu commençait à masquer, commençait ton dans cette cérémonie ouais, tel type journée de martyre, il s'arrête thème. Dans le 17 vendredi, attendez, les jeunes s'engagent pour la paix et le relèvement économique de leur localité. Soit à quel engagement et à quel décision soit à masquer à monia ouais. Et tu tenais décision soit en bas en place à quel journée tu tenais gouvernement à moment beaucoup là. A masikana lege cha engagement cha la su si a la lingu sitene a warambeni ya tisarangoni a kikita kusala chi mambo kwa ke gouvernement bile chilo mingi itene a tokuwa a yimbina iti mambo kwa mingi na mbege gisi a masika lingu sitene a la mu relevement sa di ke a la gusas ekonomi ti korotie a gonanduzu na lege ti kango yi na lege ti dengo yaka gana lege sarangwa mina kekete a kusala chi mambo kwa ke a masikati bambare apeme a masikati a sous préfecture kwe a kine yachi a pale sou si que tenez sous, tenez sous et vivre à Yesu si amasekati, à kete kodro à la kenani et tiens encore à que pire à on dit que gouvernement sera quoi tu tenais à moment beaucoup n'amasekasong manati à kete à kodro sous angourou batati bambare monsieur le journaliste.
Singla mingi Moïse Samba, présidente Flora Sazon a tenté là encore se condamner.
Merci Sola so à la gana terreti ti tene il fa quand même na la vundu ti beti miki singila mingi na la mus na yesola so à la sara il pensait il attend fa des terreti a pe meki singila mingi na la quand même en gonjo tu mina la ba mi komati ti ngengengo donc biki merci na la bieti tombera mingi na masekaso a bendo ti gigaga muna i akikita i akoforo mais ti tene i profite nani parce que na yanga tu mundu franja tene profite quand il est temps ti tene i profite nani i avance i muni encore isaki na mbena i kikigi et puis i profite nani ape a mune a rozoa i na jardini ma muna i profite ti kati tene i musu i aoze na yaka a muna i agère ti tene mon muni mon sarana ye ti tene mon avance parce que la ngba tu muna mon tous les jours ape il faut mon muni te mon pemba terre tu mon parce que à la gande ti bien après la équipe donc hier soir la mouna yamaseka il faut immuni il concentrer tes tines dont tu tenais il douti indépendant il vivre en tant que tel tu tenais moi comme on a compris j'ai rété rétuement donc bimunda namaseka tu tenais il bataille sous quoi il sara na où c'est on a un dotimbi, bi on a un biati cordon bi bougerati biati cordon tu tenais le bandeau na dotia maseka tu waka bana waka amaseka tu waka la quoi à l'angbati toto na kusala so amenge tu wakasara kisalo ape ingbala kwati appuyer le naye surtout le tondani ti sa ngbati mais unda le site le bando na tenti education ti et puis aussi le bando na tenti akikita dachi bum ti bumingo terati iba kota gbatati bombari bon imu waka en général ala ba waka à la bas maison de jeunes tu bombardes ton gana et dit ça réunion à 100 jeunes il faut y partager ni 50 alias à réunion ouais si encore 50 à linda iba qui est pénible depuis et sa maison de jeunes toi construit la tente à colon donc il onda dit tenait gati kodro abando les tu loisine en doti a keketa maison de jeunes ti ati a kodro ti tenait igonani na devant
mais condamné wango tela munu na tongombela tela ke soa
je pensais wango singa mbi wara bacha partenaire mbi wa terre na inspectrice académie longbati bisa demande bi déposer le cas ti tenait il crée collège na bati wakagi assez âgé na londo na bati wa kago jusqu'à na lycée ou agona ya collège na bati so Saint Joseph Kayumigi biti tene bi créé meni collège na bati wa kandusu bati tene biti alinga la so ya pamu na bia ko duti to dira le gars chef d'état le kandara il faut y kuimu boko na lo bia ko durusu a chote tene so ko uso Munga pour changer ils ont changé ils ont ça si il va pas s'y mettre bien il faut aider l'eau et aider la population à aider l'eau qui tenait igwe na tisiri on parle le kenya waka ah là bas le kelegi tibit jusqu'à bambari le kenya iwa na bambari le kenya ingu na bambari là sous en bas tu les goudron donc bi pika patara mingi na gai kodro le match les kodroji il faut monter waka à la débeta là. Pour moi, tu sais, je suis un peu depuis avant que je sois député, je suis un ministre, une usine. Tu le sois à la Bambarika, tu sais. Je suis saline. Ceci, je décortique 10 tonnes par jour. Je suis recruté plus de 26 personnes là, ça quoi, une usine. Mais il y a un groupe de gens qui ont été en train de se faire. Il y a un groupe de gens qui ont été en train de se faire. Il y a un groupe de gens qui ont été en train de se faire. Il y a un groupe de gens qui ont été malheureusement. Comme Agur Azoua paye Kekiri, Adoua Deka paye, il y aura l'osoui tene et Grenanep. Donc il y a un bâti à projet tene, les Kodro. T'es un petit chrétien musulman, tu le dapon. Bien sûr, là, le gars, oui, lui, d'un comité musulman, tant ceci, c'est le Kabaraka. Mais il y a un tiaou.
Bien, Watokati Badalezo, Hamadou Abakar Kabiru Kina Singida.
Merci, Wagosinga, nous merci à la radio de Keluka. Et même condoléances, pour tout mon condoléances aussi, na famille qui éprouvé un dioyo, ceci, le coup, y a-t-il mis l'angoisse de l'angoisse, et on n'a pas été à pardon le amour dans une place.
Singida Mingé.
Merci, Yoko Singa.
Y a pas qu'à Flora, Sazon, qui n'a Singida.
Et qui n'a pas dit qu'il Singida n'a pas Mingé.
A terre ça la que vice-président ni soit que bien y a pas qu'à Moïse Samba, qui n'a Singida.
Merci, Mingé, monsieur le journaliste.
Y a manga fadé Amadou. Ousmane Kina Singida.
Vraiment Singila na la wakusinga.
Mingi na la sosai dati tene ala kir tene na undati la suna ti kwa singa ti suna mba kiseti bombari e yamba fadi na ti kwa singa swak mba mwenige ti kodro swak na ti kundu tabada ti amaseka ti seti bombari kodo na likodo komanda ti waka na lini fadi ake apakara Flora Sazon solo ke mokonzini Moïse Samba ko mokonzini yamanga kuta wakwasuni Hamadou Ousmane si watokati badalezo Hamadou Abakar Kabirunga kwa kiringa tene na ti kwa singa ti so ti la swakonda na wae. Ndja masinga na ikusala ti David Bema Constantin Jesus Ngutendi Sambala Zone Mango da Fontaine de Keluka.
De Keluka.